Došli u predsalu Vlade Republike Srbije. Ovo je redovna konferencija nakon sednice Vlade, a o odlukama sa sednice Vlade izvestit će vas gospodin Vojislav Koštunica, predsednik Vlade Republike Srbije, gospodin Bojan Dimitrijević, ministar trgovine, turizma i usluga, gospodin Predrag Bubalo, ministar privrede i gospodin Tomica Milosavljević, ministar zdravlja. Molim učesnike da uđu u salu, izvolite. I dajem reč predsedniku vlade, gospodinu Koštunici, izvolite.
Dame i gospodo novinari, predstavit ću vam današnji rad ukratko u onom najvažnijem delu, današnji rad vlade Republike Srbije. Ja ću se zadržati na jednom dokumentu koje je vlada usvojila i koji ćete dobiti na kraju današnje konferencije za novinare, a koji nosi naziv Zaključak povodom održanih izbora za Skupštinu Kosova i Metohije. Ništa neobično ako se podsjetimo činjenice da je vlada Srbije u proteklim mesecima, od kada je obrazovana, a neposredno posle martovskog nasilja na Kosovu i Metohiji, izašla sa više dokumenata u kojima se predlaže političko rešenje za inače nepovoljnu situaciju na Kosovu i Metohiji kada je reč o stanju ljudskih prava, pogotovo posle 17. marta. Dakle, predlažu se politička rešenja, tačnije rečeno institucionalne garancije za nealbance i Srbe na Kosovu i Metohiji kroz jedan oblik samouprave koji bi jednostavno učinio život Srbima i nealbancima na Kosovu i Metohiji bezbednijim i koji bi omogućio da se makar neka od onih dobro poznatih ljudskih prava na Kosovu i Metohiji poštuju. Tako se došlo prvo do rezolucije o Kosovu i Metohiji, čije donošenje podstakla vlada Srbije, donela je Skupština, zatim do plana vlade Srbije koji je vlada predložila, zatim ga Skupština jednoglasno usvojila, zatim je vlada i kasnije u sve aktivnosti koje je preduzimala u vezi sa realizacijom primjenom ovog plana podnosila izveštaj našoj javnosti i naravno Skupštini Srbije. U tom pogledu ću vas podsjetiti na izveštaj usvojen o primjeni plana vlade Srbije, usvojen u krajem jula meseca ove godine, kao i na zaključke, zapravo na odluku vlade Srbije usvojenu pred održavanje izbora za Skupštinu Kosova i Metohije, u kojoj se još jedan puta stvari ocenjuju sa stanovišta primjene ostvarivanja plana vlade Srbije. Tako da je i danas bilo potrebe posle nesumnjivo važnih izbora za Skupštinu Kosova i Metohije još jedan puta reći šta ti izbori znače sa stanovišta nečega čime se vlada Srbije uvek rukovodila i što je zapravo stoji iznad svega, a to su ljudska prava, pre svega prava Srba i nealbanaca na Kosovu i Metohiji, a zatim šta bi dalje trebalo učiniti na planu zalaganja za ostvarenje tih ljudskih i prava Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji. Tako smo i došli do jednog zaključka koji će vam sad biti podeljen, koji znači još jedno naše obraćanje svim ustavnim i političkim činiocima i u zemlji i van nje, dakle u okviru međunarodne zajednice, i koji se najkraće rečeno svode na nekoliko osnovnih zaključaka, da se što skorije nastave razgovori o decentralizaciji na osnovu sljedećih dokumenata. Prvo, odluke Narodne skupštine Republike Srbije, to je ona odluka kojom je utvrđen plan vlade Srbije, zatim plana vlade Republike Srbije za političko rešavanje sadašnje situacije na Kosovu i Metohiji i okvira za lokalnu samoupravu UNMIK-a. Još jedan puta je vlada Srbije ponovila svoju opredeljenost da se rešenje traži kompromisima. Kompromisi nisu nešto što je lako ostvarivo i što je brzo mogućno, ali su jedini način da se dođe do demokratskih i valjanih rešenja. Dakle, uzeto je obzir i ono što je vlada Srbije predložila, njen plan i UNMIK-ov plan, okvir za lokalnu samoupravu na Kosovu i Metohiji. Naša očekivanja su naravno da bi ovi razgovori o kojima govorimo trebalo u doglednom vremenu da dovedu do jednog kompromisnog rešenja kojim bi se obezbedilo institucionalna zaštita Srba na Kosovu i Metohiji. i da se iznađe rešenje, naravno, za tu institucionalnu zaštitu Srba na Kosovo i Metohiji, koje bi doprinulo zatim da oni, Srbi na Kosovo i Metohiji, dobiju svoje doista legitimne predstavnike u privremenim institucijama Kosova i Metohije. Ne ulazeći u pojedinosti, ni na koji način ne nastojeći da tešku situaciju na Kosovo i Metohiji sa stanovišta bezbednosti, političke napetosti u Srbiji na bilo koji način otežavamo, još jedan put smo hteli da istaknemo, da podsjetimo na prostu činjenicu koja je zapravo svima dobro znana, da onaj broj izašlih na izbore na Kosovo i Metohiji teško da mogu da dovedu do toga da oni za koji su glasali zaista budu legitimni predstavnici, većine Srba na Kosovu i Metohiji i raseljenih u Srbiji. Ali ni na koji način nismo hteli da uđemo u samo pitanje, same izbore na onima koji su izabrani, na koji se nalaze na listama i da donesu odgovarajuću odluku. Za nas je jedna stvar jasna, da pod jedan dolaze institucionalne garancije za Srbe na Kosovu i Metohiji, da tek pošto se te institucionalne garancije obezbede, Skupština Kosova i Metohije može, kada reč o predstavnicima Srba, dobiti svoje legitimne predstavnike. Ali kada to kažem, zapravo kažem ono što smo govorili svih ovih meseci, nije to ništa novo. Prvo, institucionalne garancije, prvo, zaštita prava, a zatim, naravno, osnovu toga se stvaraju uslovi za to da Srbi dobiju svoje doista legitimne predstavnike. Toliko o ovoj temi. Ja bih samo pomenuo još nešto, naravno, znajući da ćete imati više pitanja da mi postavite i kolegama ministrima. Ja bih dodao još nešto što nije bilo neposredno na sednici vlade Srbije, ali je takođe značajno. Ja sam pre izvesnog vremena razgovarao sa predsednikom Marovićem i imajući u vidu podršku koju je državna zajednica Srbije i Crna Gora dobila iz Brisela na ministarskim sastancima, prvo u Maastrichtu, a zatim i Luksemburgu, u kojem se podržava državna zajednica, poštovanje ustavne povelje i predlaže jedno konkretno rešenje kako da se problemi neusaglašenosti u carinskim spoljnotrgovinskim sistemima, neki elementi neusaglašenosti u carinskim i spoljnotrgovinskim sistemima Srbije i Crne Gore prevaziđu. Evropska unija je predložila onaj sistem dvostrukog koloseka i naravno nastavila je rad, odnosno najavila je rad i završetak radova na studiji izvodljivosti do proleća sledeće godine. Sve to, naravno, nameće i nama određene obaveze, jer kad govorimo o međunarodnim obavezama, onda te međunarodne obaveze se ne svode samo na obaveze prema jednoj, i to sudskoj instituciji, već postoji čitav niz međunarodnih obaveza. Iz ovih poslednjih odluka u Briselu proizlazi i obaveza, naravno, naših vlasti u Beogradu i u Podgorici, da rade jednostavno na sprovođenju ustavne povelje i na sprovođenju ovog predloga, ovog plana za prevazilaženje problema koji se pojavili u funkcionisanju državne zajednice. Iz tog razloga, u odnosu na različite glasove koji su se mogli čuti u javnosti kako bi se to uradilo, na koji način bi se jednom vrstom ad hoc razgovora predstavnika državne zajednice Srbije i Crne Gore stvari pokrenule, smatrao sam u razgovoru sa predsednikom Marovićem, mislim da je to jedan stav koji će biti široko prihvaćen jer se kreće u okviru postojećih institucija, smatrao sam jednostavno da bi taj razgovor trebalo voditi u okviru jednog već postojećeg tela Saveta za evropske integracije, jer ovde se radi o evropeizaciji državne zajednice Srbije i Crne Gore, a u Savetu za evropske integracije, da nabrojim samo letimično, se nalaze, odnosno sede predsednici obeju republika, predstavnici saveta ministara, predstavnici saveta ministara, dakle i ministar za inostrane poslove i za ekonomske odnose sa inostranstvom i tako dalje. Dakle, to je jedno najmerodavnije postojeće telo koje bi se bavilo ovim pitanjima. Smatrao sam da i na ovu činjenicu, pošto je ona izazvala interesovanje javnosti u poslednje vreme, treba da ukažem pored ovog pitanja koje se neposredno nalazi na dnevnom redu današnje sednice vlade, a reč je o zaključku u vezi sa izborima na Kosovu i Metohiji. Hvala.
Hvala lepo. Obratit će vam se ministar trgovine, turizma i usluga, gospodin Bojan Dimitrijević. Izvolite.
Dame i gospodo novinari, želim da vas informišem da je vlada na današnjoj sednici utvrdila predlog zakona o zaštiti konkurencije. Ja sam ga u ime ministarstva već najavio i reč je o jednom izuzetno važnom sistemskom zakonu, verovatno najvažnijem u ovoj oblasti koju pokriva Ministarstvo trgovine, turizma i usluga, kojim vlada pokazuje pre svega da želi da uvede red u ove stvari, pogotovo ako imamo u vidu činjenicu da se uvek smatralo da je naše tržište vrlo monopolizovano, a da je ekonomska teorija i praksa pokazala da je funkcionisanje u uslovima potpune konkurencije nešto što obezbeđuje najbolju, najefikasniju alokaciju resursa, odnosno najviši stepen ekonomske efikasnosti. S druge strane, ovim vlada pokazuje takođe svoju opredeljenost za nastavak ekonomskih reformi i za nastavak reformi u pravcu priključenja Evropskoj uniji. Kada je o samom zakonu reč, mi smo dobili izuzetno pozitivno mišljenje Evropske komisije povodom ovog zakona, jer to je jedan od onih prioritetnih zakona koji je potpuno uređen u skladu sa evropskim pravom i na kome je Evropskoj uniji bilo jako stalo da ga vlada utvrdi i uputi na odgovarajući skupštinski odbor, odnosno skupštinsku proceduru. Pored ovih razloga za donošenje zakona treba reći da je postojeći antimonopolski zakon iz 1996. prilično zastareo, da sadrži nejasna u nekim elementima i nedorečena rešenja, da neke od važnih područja, kao što je recimo pitanje povezivanja privrednih subjekata kao način ovladavanja tržištem, uopšte i ne predviđa kao mogućnost sankcija, a budući da je antimonopolska komisija ukinuta pre više od godinu dana, trenutno ne postoji ni jedna važna institucija koja bi regulisala ovo pitanje. Što se tiče nekih najvažnijih novina koje zakon donosi, ja ću skrenuti vama pažnju samo na one osnovne. Pre svega, ustanovljava se Komisija za zaštitu konkurencije, i to samim zakonom, a ne uredbom vlade, koja ima čvrstu nezavisnost kako u pogledu načina izbora i funkcionisanja, tako i u pogledu nezavisnosti njenih članova, od kojih samo jednog od pet članova saveta predlaže vlada, a sve ostalo pripada u ostala četiri predloga Privrednoj komori Srbije, Advokatskoj komori, Udruženju ekonomista i Udruženju pravnika i čiji izbor vrši Skupština Srbije. Znači, reč je o izrazito nezavisnoj komisiji, jer je na tome između ostalog insistirala i Evropska komisija. Sama Komisija za zaštitu konkurencije kao ključno telo finansiraće se iz sopstvenih prihoda, poseduje vrlo jaka ovlašćenja, a zakonom se sankcionišu, kontrolišu i kažnjavaju tri vrste ponašanja koja mogu da dovedu do monopolske zloupotrebe. Prvo, sporazumi. Znači, kontrolišu se i sankcionišu sporazumi kojima se sprečava, ograničava ili narušava konkurencija. Kontrolišu se i sankcionišu zloupotrebe dominantnog položaja na tržištu i povezivanje, odnosno koncentracija privrednih subjekata kao jedan od mogućih načina za zloupotrebu monopolskog, odnosno dominantnog položaja. U zakonu se definiše da svako onaj ko sa više od 40% učestvuje u ukupnoj proizvodnji roba i usluga ili prihodu ostvarenom na odgovarajućem tržištu, ima dominantan položaj i može da zloupotrebi svoju poziciju, pa je predmet kontrole i eventualnih sankcija od strane komisije. Kada je reč o koncentraciji, znači povećanju učešća na tržištu koja nastaje povezivanjem privrednih subjekata, zakon sadrži rešenje da je potrebna prethodna saglasnost komisije da bi moglo da dođe uopšte do registracije ovakvog privrednog subjekta, što je takođe značajna novina. Definisan je i novi sistem novčanog kažnjavanja, na koji takođe skrećem pažnju, u kome je predviđeno da ako komisija rešenjem utvrdi da je neko zloupotrebio svoju poziciju na tržištu, onda može biti kažnjen, da tako kažem, eksproprijacijom čitavog profita koji je takva kompanija ili preduzeće ostvarilo u prethodnoj godini. Odnosno, kazne idu čak do 10% ukupno ostvarenog prihoda iz prethodne godine u kojoj se ustanovi da je preduzeće zloupotrebilo svoju poziciju na tržištu. Vrlo radikalno rešenje, vrlo oštra kazna, predviđena evropskim pravom i koja zaista treba da uvede red u ovu oblast. Takođe, ono što smo učinili, to je da smo predvideli jedno rešenje koje će sprečiti mogućnost opstrukcije u formiranju ove komisije. Komisiju će naime konstituisati Skupština. To uvek nosi mogućnost da proces konstituisanja dugo traje. Mi smo predvideli da ova udruženja o kojima sam govorio, četiri člana, predlože u određenom roku. Ukoliko ih ne predlože u određenom roku, vlada će, ukoliko oni ne iskoriste tu mogućnost, predložiti članove te komisije, da bismo sprečili opstrukciju koja, čini mi se, postoji na primjeru radiodifuznog saveta, kada neki od institucija ne žele da predlože člana za komisiju, ona se iz formalno-pravnih razloga ne može konstituisati i tako taj član zakona faktički postaje mrtvo slovo na papiru. Naravno, uz zakon ide i procena finansijskih efekata, odnosno sredstava potrebnih za sprovođenje zakona. Procena finansijskih efekata samog zakona, što je praksa dogovorena sa Svetskom bankom. Komisija bi samo u prvoj godini trebalo da ima sredstva iz budžeta, a kasnije će posebnim tarifnikom za sva rešenja i odluke koje donosi iz sopstvenih prihoda obezbeđivati svoj rad, ali je zbog važnosti i nezavisnosti komisije, čiji članovi ne mogu da budu čak ni članovi političkih stranaka, predviđeno da oni budu dosta pristojno nagrađeni za svoj rad. Evo, u najkraćem, znači, to je sadržaj predloženog rešenja. Hvala.
Hvala lepo. Dajem reč ministru privrede, gospodinu Predragu Bubalu. Izvolite.
Prvo ja želim da vas pozdravim i da vas informišem da je vlada na današnjoj sednici donela još jednu važnu odluku u kreiranju boljih uslova privređivanja za naše prerađivačke kapacitete u industriji. Radi se o odluci o kriterijumima na osnovu kojih se određuje carinski kontingenti za uvoz određene robe. Ovi carinski kontingenti se uvoze uz plaćanje carine po stopi nižoj od stope utvrđenoj u zakonu o carinskim tarifama, a radi se pre svega o razumevanju vlade kojim smo pokazali prema problematici koja se javlja u metaloprerađivačkoj grani za uvoz proizvoda od crne metalurgije. Naime, kao što vam je poznato, u procesu harmonizacije ekonomskih sistema između dve republike, na zahtev Crne Gore došlo je do značajnog povećanja carinskih stopa za uvoz proizvoda crne metalurgije, i to pre svega onih koji se ne proizvode u našoj zemlji ili se proizvode u veoma skromnim i ograničenim količinama. Tako su carine sa 1, 5 i 10% povećane na 10, 15 i 18%, što je u značajnoj meri poskupilo proizvodnju, pre svega u metaloprerađivačkoj grani. I sada, pošto je doneti stav da idemo po dva koloseka što se tiče ekonomskih odnosa dveju republika, kad je u pitanju naše pristupanje Evropskoj uniji, stvorila se mogućnost i za ovo razumevanje koje je pokazala vlada na inicijativu pre svega ovih industrijskih kapaciteta u oblasti metaloprerađivačke industrije, time što se carinske stope za kontingente vraćaju na prvobitno preharmonizovanih stopa na, znači, 10, 5 i 1%. To će u značajnoj meri olakšati poslovanje u metaloprerađivačkoj grani. Nismo narušili odnose i dostignuti stepen harmonizacije sa Crnom Gorom iz jednostavnog razloga što se to odnosi pre svega na privredne subjekte koji su registrovani za određenu proizvodnju i koji mogu da koriste ove povlašćene stope samo za svoje potrebe, čime će znatno jeftiniji biti inputi u proizvodnji, a samim tim i konkurentnost naših proizvoda kada je u pitanju i svetsko tržište, a i domaće. Takođe, izlazimo i sa predlogom i predloženo je da se slično učini i sa nekim proizvodima koji nisu u metalskoj industriji, pre svega to se odnosi na proizvode namenjene tekstilnoj industriji. tako da je predloženo sniženje stopa carina za sirovi lan, konac, kao i za neke vrste sintetičkih predjeva i tkanina sa 10,5 na 5,1%. I na kraju isto tako takozvana korda koja se koristi u proizvodnji pneumatika, odnosno proizvodnji ovih guma za vozila, gde bi se sa 5% snizilo na 1%. Time se u znatnoj meri ovim granama poboljšavaju uslovi privređivanja, pojeftinjuje proizvodnja i povećava konkurentnost njihovih proizvoda. Zahvaljujem.
Hvala lepo i obratit će vam se ministar zdravlja, gospodin Tomica Novosavljević. Izvolite.
Hvala lepo. Poštovane dame i gospodo, povod za moje učešće u današnjem obraćanju novinarima zapravo je želja i molba za vas da prenesete poruku svim građanima da će i ove sezone biti dovoljno pouzdane i kvalitetne vakcine protiv gripa. Zašto to ovako kažem? Vakcina protiv gripa zapravo se pravi u određenim institucijama na osnovu sojeva virusa koji se u prvoj polovini godine označe kao mogući izazivači gripa na severnoj polulopti i ove godine Svetska zdravstvena organizacija svim svojim članicama dostavila 3 soja virusa od kojih se može očekivati epidemija krajem godine i u februaru sledeće godine. I na osnovu tih sojeva u Institutu za virusologiju i imunologiju Torlak započeta je proizvodnja vakcina. Strogom kontrolom u Nacionalnoj kontrolnoj laboratoriji Agencije za lekove je zapravo konstatovano da postoji veći procenat nego što je dopušteno vrlo strogim standardima inače delova mrtvih virusa koji se koriste za pravljanje vakcine, koji mogu da izazovu nešto življi odgovor, dakle da u 24 sata posle dobijene vakcine bude povišene temperature i slika koja inače liči na grip. Međutim, to je dovoljno da se, poštujući vrlo stroge kriterijume, zapravo ta vakcina ne nađe na tržištu. Istini za volju, nju su, na primer, direktor Instituta Torlak i direktor Agencije za lekove već primenili na samima sebi. Dakle, ona sama po sebi ne može da naškodi velikom broju ljudi koji bi eventualno primili, ali poštujući stroga pravila, ova vakcina se neće naći na tržištu. Mi smo preduzeli sve da u periodu do polovine novembra, kada inače potrebno vreme, bude dovoljno vakcina koje treba da prime prvo najosetljivije populacije bez ikakvog participiranja u novcu, bez plaćanja, deca, stariji i teški hronični bolesnici i bit će obezbeđeno takvih 250.000 doza pojedinačnih vakcina, visoko kvalitetnih. Postoje dve inostrane vakcine registrovane na našem tržištu i u toku naredne nedelje će već biti obavljen proces dogovaranja o ceni i nabavka. Prema tome neće biti nikakvog kašnjenja. Za sve druge građane koji žele da kupe vakcinu i da je prime, vakcina će na tržištu biti dovoljno.
Hvala lepo. Dakle, možete postaviti pitanja. Izvolite, kolega, prvo pitanje.
Marko Subotić, B92, samo nastavak za ministra zdravlja. Zanima me šta se dešava sa besplatnim vakcinama za grip, da li će njih biti, ako možete da objasnite, uredbu o lekovima, da li će strani lekovi dakle, da pojeftine, domaći da poskupe i da li, pošto neki farmaceuti ocenjuju da to znači da time štitite i farmaceute ovde u Srbiji i stvarate nelojalnu konkurenciju, da li je to tačno?
Na prvo pitanje ja sam već odgovorio, ali ću ponoviti. Biće dovoljno pojedinačnih doza visokokvalitetnih vakcina za svakog ko spada u kategoriju građana koji to dobijaju bez plaćanja. Dakle, to su deca, to su stariji, to su hronični bolesnici, a na tržištu će biti dovoljno tih vakcina i za one koji budu kupovali. Na drugo pitanje se odnosi na uredbu o načinu kako se formiraju cene lekova i da bi to odgovorio, prvo bi morali da budemo svesni toga da u ovoj situaciji posle 10-12 godina tako reći izolovanosti tržišta i ovih političkih i ekonomskih kriza kroz koje smo prošli, mi zapravo od 95. godine na ovamo više nemamo na tržištu primenu pravila koje je pre toga bilo u optici i koje jeste u Evropskoj uniji danas, a to je analiza zemalja u okruženju i po tome pravljanje kriterijuma za formiranje cena bez obzira da li su ti lekovi domaći ili strani. Šta to konkretno znači? Danas imate neke lekove koji su jako niskih cena domaćih i jesu na listi pozitivnih fonda, ali ih nema, zato što proizvođači nemaju interes da ih uopšte proizvode po toj ceni. Dakle, bilo je neophodno da se simulira kako bi to izgledalo i za domaće i za inostrane lekove i to je inače nadležnost Ministarstva trgovine s jedne strane i Ministarstva zdravlja s druge strane. Posle nekoliko meseci analiza mi smo predložili vladi uredbu zajedno ministar trgovine i ministar zdravlja da zapravo se primeni jedan metod koji je podjednak za sve proizvođače koji će u jednom trenutku dovesti do toga da prosečno porastu cene domaćih lekova za 8% u proseku, da se snize cene uvoznih lekova za 15%, da bi postupno u naredne 3-4 godine došli do toga da ne moramo kao vlada da uređujemo ove cene, nego da to onda bude jedno zdravo tržište. To je inače period koji po zakonu o lekovima koji je donet u Skupštini Srbije treba da dovede i do toga da se farmaceutska industrija usaglasi sa visokim standardima koji danas važu u međunarodnoj zajednici što se tiče proizvodnje i prometa lekova. I konačno, sve ovo je rađeno u tesnoj saradnji sa udruženjem proizvođača lekova, sa veledrogeristima i sa uvoznicima.
Mogu samo ja da dodam, ne znam da li se ovo čuje. Vi ste, ako mogu takav izraz da upotrebim, očigledno pobegli sa prošlog časa. Pošto smo prošlog četvrtka objašnjavali šta znači ova uredba, i rekli smo da je njen cilj da se postepeno otklone disparitete cena domaćih lekova u odnosu na cene uvoznih lekova. U ovom trenutku, prema kriterijumima koji su uzeti za referentne zemlje, cene domaćih lekova su u nepovoljnijem položaju od cena uvoznih lekova. I prosto je ekonomski interes ove zemlje da se izvrši postepena korekcija cena domaćih lekova. Drugim rečima, ne da ne dovodimo u neravnopravan položaj strane proizvođače, nego pokušavamo da domaće proizvođače lekova dovedemo u ravnopravan položaj sa stranim proizvođačima. Valjda je to legitimni interes ove zemlje. Shodno tome, cene domaćih lekova, kao što je ministar Milosavljević rekao, treba u prvoj fazi da porastu za negde u proseku oko 8% i to će se verovatno korekcija desiti do kraja godine, a cene uvoznih lekova treba da se snize oko 15% jer su one sada zaista na osnovu ovih kriterijuma neopravdano visoke. A ukupan pozitivan ekonomski efekat na Fond za zdravstvo je negde preko 120 miliona dinara ako držimo u glavi taj podatak.
Koleginice.
Sonja Todorović, novinar Blica, za ministra zdravlja pitanje. Mene interesuje samo kako ćete naći vakcine, pošto i na svetskom tržištu je manjak vakcina protiv gripa. I sam Bush je pozvao mlade da izađu da se vakcinišu, da bi bilo dovoljno vakcina za ugrožene.
Da, treba znati da u tehnologiji pravljanja vakcine, malo čas sam pomenuo da u aprilu, maju mesecu Svetska zdravstvena organizacija dostavlja sojeve. Ove godine su to bila tri različita virusa. Proizvodnja zahteva određeno vreme i zaista u čitavom svetu jeste problem jer za proizvodnju vakcina treba vreme. Ovo što se desilo na Torlaku slično se dogodilo velikoj firmi Chiron u Sjedinjenim državama koja je morala da 50 miliona doza vakcina zapravo ne pusti na tržište, čak i ovaj podatak korišćen u aktuelnoj predizbornoj kampanji u Sjedinjenim državama. Međutim, u Srbiji danas već ima 100.000 doza vakcina, pošto Torlak zapravo ima istovremeno partnerski odnos sa jednim od dva proizvođača i u stanju je da obezbedi vrlo brzo ovih 100.000 i dodatnih 150.000. Dakle, naći će se 250.000 doza garantovano pojedinačnih doza za ljude koji dobijaju vakcinu bez participacije. Vi ćete možda pitati zašto 250, a ne 280, kako je bilo prošle godine. Međutim, ranije se radilo o dozi koja je za 10 doza zapravo, pa se onda zapravo 15 do 20% sadržaja izgubi. Ovo su već podeljene doze i zato će 250.000 doza biti dovoljno. Da bi se obezbedio fair odnos, u toku nedelje će se, saglasno zakonu o javnim nabavkama, obaviti pregovaranje sa dva proizvođača, dve komercijalno dostupne inostrane vakcine, ali nećemo naravno reklamirati ta dva proizvođača danas.
Ivana Tomašević, Fonet, za premijera pitanje. Rekli ste da na osnovu broja izašlih na izbore smatrate da nema legitimnih predstavnika srpske zajednice u parlamentu Kosova. Šta ako ipak poslanici koji su bili na listi uđu u parlament, da li će oni biti legitimni predstavnici za vas? I povodom vašeg zaključka, na koji način vi smatrate da bi se moglo doći do legitimnih predstavnika?
Važnije od samih izbora, od institucija, premda smo u proteklom periodu mogli jako mnogo slušati da izbori rešavaju sve. Izbori ne rešavaju sve ukoliko ne postoje normalni demokratski uslovi, kad je reč o kosovskim izborima i kad je reč o Srbima, oni nisu postojali. Prema tome, ako izbori ne rešavaju sve, onda tek poboljšanje te ukupne situacije na Kosovu može dovesti do toga da birači budu motivisani da izađu na izbore, a na ove nisu bili očigledno motivisani da izađu. Sigurno je da je broj onih koji izašao, oko toga se nećemo sporiti, izuzetno, izuzetno mali. Ja mislim da, pošto je na neki način na izborima za parlament Kosova i Metohije smo imali nešto što je zapravo nacionalno glasanje. Svaka nacionalna zajednica je glasala za sebe. Srbi su glasali za sebe. Ja mislim da u istoriji ne postoji slučaj tako male izlaznosti na neke izbore. Ovde Srbe zaista treba uzeti posebno. Ako je to tako, ta činjenica govori sama po sebi. Naravno da je na nosiocima ovih lista, da je na poslanicima koji su izašli na izbore i koji su dobili zapravo na ovim izborima šaku glasova, da odluče šta im je dalje činiti. Ja mislim da se mora vlada Srbije, mislim da se pre svega mora rešiti pitanje institucionalnih garancija, da je pitanje izbora i pre nego što su oni održani, pogotovo kad su održani, kad su dali ovakve rezultate, potpuno drugorazredno. I nadam se da će se sa rešavanjem zaista ovog prvog pitanja na neki način rešiti i pitanje reprezentativnosti kada je reč o srpskim poslanicima u Skupštini Kosova, pre ili kasnije. Pretpostavljam da se može rešiti i time što oni koji su na ovaj način izabrani i koji su dobili toliko malo glasova neće sedeti u skupštinskim klupama, ali to je na njima na kraju krajeva. Niko na njih neće vršiti pritisak. Pre ili kasnije ta stvar će morati da bude ispravljena. Ali moramo otkloniti uzrok bolesti, da se, pošto su prva pitanja bila zaista i zdravstva isključivo, da krenem ja tim putenjem. Uzrok bolesti jednostavno u potpuno neredovnim, nenormalnim prilikama, u zaprepašćujuće lošem stanju ljudskih prava na Kosovu i Metohiji. Kada se to popravi, onda naravno izbori dobijaju neki smisao, na njih izlaze ljudi u većem broju i građani dobije one koji će ih zaista valjano predstavljati.
Izvolite dalje, koleginice.
Pitanje za ministra zdravlja. Ja sam Dušanka Erkman-Marinković iz RTS-a. Prvo pitanje oko sredstava, koja će to sredstva koja će država odvojiti sada za vakcine, s obzirom na to da je najjeftinija vakcina koja je trenutno na tržištu oko 4 puta skuplja od te koja nije dobila pozitivan atest. I drugo pitanje, pošto imam neka saznanja da je tehnologija proizvodnje na Torlaku zastarela, nije ulagano ništa, da li ćete se založiti da se ulaže u proizvodnju kako ne bi sledeće godine ponovo imali takvu situaciju da ne mogu da se zadovolje visoki standard?
Odgovorit ću prvo na drugo pitanje. Institut za virusologiju i imunologiju Torlak je strateški važna kuća za građane Srbije i zdravstveni sistem i on je jedan od retkih instituta u svetu koji je bio u stanju da ima sertifikaciju za vakcine i da bude prisutan na svetskom tržištu do 1992. godine. Posle toga je taj sertifikat izgubio. Uslov da ga ponovo dobije i bude prisutan ravnopravno je da imamo neke prepoznatljive institucije. Jednu smo već stvorili, to je Agencija za lekove i unapređivanje inspekcijskog rada. Druga je hvatanje tehnološkog koraka, što bi se reklo. I ja ću vam reći ovako. 4. novembra se potpisuje ugovor za prve tri bolnice, to je Smederevo, Jagodina i Paraćin, za radove koji počinju i bit će gotovi u februaru. To je prvi deo projekta hitnih rekonstrukcija u 20 ustanova. Upravo je u toku završavanje konkursa za Sremsku Mitrovicu, Kikindu, Užice, a treći je Torlak. 2,5 miliona evra će tokom 2005. godine biti uloženo u Torlak, a iz budžeta će biti sazidana zgrada za razvoj. Upravo je sve dogovoreno i ti radovi će početi na proleće i biti završeni do jeseni. Što se tiče cene i novca, naravno da je bilo jednostavnije da nas košta manje, jer je to bila vakcina 10 doza u jednom pakovanju i naša je proizvodnja. Proizvodnja i tehnologija nisu zastareli, samo što nemaju sofisticirane dodatke koji bi rizik od ovakvih komplikacija u proizvodnji sveli na najmanji mogući minimum, na najmanju moguću meru. Što se tiče sistematskog vakcinisanja, ove godine iskoristit ću priliku da kažem da je ovo prva godina u kojoj se planira sistematsko vakcinisanje protiv B hepatitisa kod novorođenih beba, ako se sećate, kao novinari ste i to pratili. 4 puta nije veća cena, nego je nešto manji taj odnos. Mislim da je veliko prodajna cena ovih vakcina nešto preko 200 dinara po jednoj dozi. U pregovaranju vidjet ćemo koliko će to na kraju da bude. Ja kažem da smo pod hitno analizirali taj mali guber koji imamo. Uvek je pitanje prioriteta najvažnije pitanje. Ovo je sada prioritet i mi smo ga ovako rešili.
Izvolite.
Ljiljana Milenković, TV Politika za predsednika vlade. Rekli ste da se što skorije nastave razgovori o decentralizaciji na osnovu tri dokumenta, odluke Narodne skupštine Republike Srbije, plana vlade i okvira za lokalnu samoupravu. Da li je bilo nekih kontakata sa predstavnicima UNMIK-a na Kosovu o nastavku razgovora i imate li predstavu kad bi ti razgovori mogli da počnu?
Mislim da će oni morati da počnu vrlo brzo, da je šok koji su izazvali izborni rezultati u onom delu koji se odnosi na srpsko biračko telo bio vrlo jak, ali da jačina tog šoka upozorava jednostavno da se rešenje ukupno teške situacije za Srbine, Albance na Kosovo i Metohiji mora tražiti u nekakvom čvrstom, drugačijem institucionalnom okviru od onoga koji je do sad ponuđen i koji je do sad na različite načine izbegavan. Tako da sam siguran da će ti razgovori morati da počnu vrlo brzo. Nije bilo nikakve do sada direktne komunikacije, bilo je već indirektnih najava da bi ti razgovori koji su prekinuti u izbornom kampanju trebalo da se nastave i ja očekujem da će to biti već sigurno sledeće nedelje.
Kolega.
Nea Čaluković, Blic, pitanje za gospodina premijera. Dva pitanja. Prvo pitanje, moram da priznam da mi je ostalo malo nejasno na koji način bi trebalo da Srbi, da se nađe rešenje za institucionalnu zaštitu Srba dole na Kosovu. Da li da skupštinske klupe dole, da Srbi uopšte ne ulaze dok se ne reše ova pitanja, ove garancije, ili ne znam, neki novi izbor, mislim, kakav je tu vaš stav? Dokada se čeka da nema Srba u Skupštini? I drugo pitanje je, kakav je vaš stav, da li je možda nešto odlučeno u vezi sa imenovanjem gospođe Danice Drašković za direktora instituta?
Pa što se tiče ovog drugog, ko što znate, to nije pitanje koje spada u delokrug vlade Srbije, prema tome nije bilo o tome reči ni na današnjoj sednici, niti uopšte. Molim? Pa moj stav je da je ovoj državi su potrebne reforme. Celokupne reforme. Ova vlada je posvećena radu na reformama i u nizu oblasti u kojima zaista je zatekla potpuno jedno stanje u kome ni prvi korak reforma nije učinjeno, ona čini odlučne korake u pravcu reformi. Kad je reč o pravosuđu, sa nizom zakona procesnih i koji su doneti iz ove oblasti, kada je reč o reformi državne uprave, sa jednom strategijom reforme državne uprave koja je pripremljena, koja će se naći na sledećoj sednici vlade, sa zakonima koje se pripremaju, zakon o vladi je već usvojila vlada Srbije, zatim dolazi zakon o državnoj upravi, zakon o javnim službenicima i drugi zakoni. Dakle, reforme. Te reforme treba da obuhvate, one treba da obuhvate pre svega državu, kao što vidite imamo čitavih oblasti koje nisu do sad bile ni dotaknute kad je reč o reformama. Dakle, državni zvaničnici su pričali o reformama, a umesto da počnu od sebe, od reformi i odgovarajućim oblastima, oni nisu ništa na tome radili. Jedna od oblasti koja zahteva ozbiljne reforme, to i vrlo dobro znate, jeste i ova oblast bezbednosti. I tu prestoji donošenje odgovarajućih zakona, zakona o dosijeima i drugih zakona. I mislim da je to ključno pitanje. Sva pitanja su u odnosu na ovo, ili bar za politiku, za shvatanje jedne vlade koja naglasak stavlja na zakonskim reformama, na institucijama, na vladavine prava. Sva druga pitanja su od drugorazrednog značaja. Kadrovska pitanja, ona će se rešavati na jedan i na drugi način. Ona mogu da izazivaju interes javnosti, ali za nas u ovom trenutku od manjeg značaja u odnosu na ovaj drugi posao koji predstoji. A što se tiče, naravno, Skupštine Kosova i Metohije, rekao sam potpuno jasno, još jedan puta se pokazalo ono što smo proteklih meseci uporno govorili i uporno ponavljali. Potrebne su institucionalne garancije. Jedan čitav paket i garancije ponuđen u planu vlade Srbije koju je zatim usvojila Skupština. Ne kažem da je to rešenje savršeno, ali njegova suština je vrlo dobra. Ne znam šta bi se drugo moglo ponuditi da se ljudi osjećaju bezbednije na Kosovu, da se slobodno kreću, da žive kao ljudi, kao ljudska bića, osim da im se da jedan stepen samouprave. Mi ćemo morati da nastavimo razgovore o tome i tek kada se ti uslovi stvore, naravno, na jedan i na drugi način, ne ulazeći u pitanje onih koji su istakli liste na ovim izborima, onih koji su izabrani sa malim brojem glasova, ne ulazeći uopšte na to kako će odluku oni doneti, jer to je njihova odluka. U jednom trenutku će u toj Skupštini Kosova, pošto se stvore institucionalne pretpostavke da se izbori odbijaju nekim normalnim demokratskim uslovima, u tim klupama će sedeti pre ili kasnije oni koji će doista predstavljati Srbe na Kosovu i Metohiji. I onda se nadam takođe sa ovim institucionalnim promenama da će broj onih koji su Kosovo napustili početi da se smanjuje. To je jedan od najboljih dokaza nebezbednosti, jedne potpuno neregularne situacije u kojima se išlo na izbore na Kosovo i Metohiji. Doduše, rečeno nam je, i to sam pomenuo u jednoj prethodnoj konferenciji, u razgovoru sa stranim sagovornicima koji su isticali da su izbori jednostavno početak i kraj svega, da su oni rešenje svega. Čuli smo i tu priču da su, ako nisu bezbedni Srbi na Kosovu, onda je bezbedna njihova većina koja već nije na Kosovu, ali ona je bezbedna baš zato što je u ostatku Srbije, zato što je nebezbedna na Kosovu. I to je vrlo jednostavno rešenje.
Poslednje pitanje, koleginice.
Za premijera Sandra Cvijanović, Beograd 202. Da li možete li vi da pomognete Srbima na Kosmetu sada u ovom trenutku i smatrate li da je sada na vama veća odgovornost zato što ste im rekli da ne izađu na izbore? Naročito ako se ima u vidu poslednja poruka gospodina McShane-a koji je rekao da će polovinom naredne godine da se raspravlja o statusu Kosova.
Pa o tome da će se raspravljati o konačnom statusu Kosova, polovinom naredne godine smo znali pre nego što se oglasio državni sekretar u Ministarstvu inostranih poslova, gospodin McShane. Mislim, to je dobro poznat stav i iznosili su ga pre svega predstavnici američke administracije još u prethodnoj godini. To je više nego jasno. S druge strane, kad je reč o Srbima na Kosovu i Metohiji, ono što će vlada Srbije činiti, mogli ste to vidjeti već iz ovih zaključaka, ona će jednostavno inicirati ponovo razgovore svih, jednostavno kojih se tiče sudbina Srba na Kosovu i Metohiji, o tome na koji način ono što do sad nije postignuto može da bude postignuto. Jer to je jedini i valjani preduslov za bezbednost na Kosovu i sutra za nekakav izlazak na izbore. Dakle, jedna vrlo živa, ako tako mogu da kažem, još življa aktivnost vlade i diplomatska i unutrašnja i politička kad je reč o nastojanjima da se uradi ono što je propušteno da se uradi pre ovih izbora. Vrlo često u razgovoru sa stranim sagovornicima pre ovih izbora, kada je reč o planu vlade Srbije, čuo sam odgovor, nema više vremena. Ja sam rekao, do 17. marta smo to vreme računali u godinama. Od 99. do 17. marta 2004. godine vreme smo mogli računati u godinama. Za neke je očigledno 17. mart bio iznenađenje. Posle 17. marta imali smo prilike da to vreme računamo u mesecima. Vlada Srbije izašla sa svojim planom. Nije ništa urađeno. Sada će morati jednostavno da se uradi posle ovih izbora, posle rezultata izbora koji su pokazali kad je reč o izlaznosti Srba. Sada će vremena biti. I uveren sam da će ti razgovori zaista početi vrlo brzo, vlada će ih na onaj način na koji sve ove prethodne razgovore inicirala i ona će i ove razgovore inicirati. Šta dalje? Ali mislim da je sad svima više nego jasno da ono što je suština plana vlade Srbije predstavlja jedino rešenje, jedini lek za prilike na Kosovu i Metohiji. Da. Znate šta, ja sam odgovorio da ja ne znam zaista u istoriji, u političkoj istoriji, u istoriji čovečanstva, da kad je reč o jednoj nacionalnoj zajednici, da je manji broj ljudi izašao na te izbore. Evo, napravit ćemo jedno poređenje. Mi smo bili vrlo često nezadovoljni izlaznošću na različite vrste izbora koji su održavani u Srbiji, ali tako predsjedničke, parlamentarne, pa i lokalne izbore. Rekli smo, očekivali smo da mnogo više ljudi izađe na te izbore. Zatim su, onako, na jedno veliko iznenađenje predstavljali izbori za Evropski parlament. Ove nove članice Evropske unije, ovih novih 10 država, naročito neke od njih u centralnoj Evropi, građani su izašli u vrlo malom broju, negde preko 20%. Ali ja zaista ne znam neki slučaj da jedna populacija koja glasa na izborima homogeno, koja nastupa ili bi trebalo da nastupa jedinstveno, izađe na izbore manje u broju od 1%, i da pritom neko može očekivati da ne govorimo o apsolutnim brojkama koliko je to, tako to je još više poražavajuće, još i da onda zatim neko računa jednostavno da bi se tu mogli tražiti osnovi uporišta za nekakve legitimne predstavnike. Mislim da su neki od tih ljudi već izrazili sumnju koliko bi oni mogli u tom broju predstavljati bilo koga. Na kraju krajeva imamo podnetu ostavku ovog predsjednika Skupštine opštine Štrpce, koji je sabrao koliko je ljudi glasalo u toj opštini i zaključio jednostavno da ti izbori apsolutno nemaju smisla. Ja ne znam, znači imate izbore koji se održavaju u nedemokratskim uslovima, koje ne možete proglasiti jer su izbori, ali imate izbore u kojima izađe tako mali, beznačajno mali broj ljudi da tek te izbore ne možete tretirati kao prave izbore. Ali vlada neće apsolutno vršiti pritisak ni na koga. Naravno da je na tim ljudima, na njihovoj savesti, ja se nadam i na nekakvom dogovoru i nekom konsenzusu koji nam je preko potreban, kao što je bio postignut kad je stvoren ovaj vlad, kad je stvoren plan vlade Srbije, da se jednostavno iz ove situacije izađe. Mi na jedan način, na izvesan način, ovim zaključcima taj izlaz nudimo. Nudimo ga na taj način što nećemo da zatvorimo vrata, što nećemo da povećamo napetosti, što nećemo da zaoštravamo odnose, nego jednostavno kažemo hajde da vidimo kako ići dalje. Uveren sam jedino da je za taj put dalje neki okvir, minimalni okvir, minimalna pravac treba tražiti u planu vlade Srbije.
Ovim odgovorom konferencija je završena. Hvala lepo.